52 bob. Daliya o'ylanib qoldi. Birozdan keyin u istar istamay rozi bo'ldi. Haqiqatan ham bu yerda hech qanday ma'no yo'q. Hech kim bundan ma'no topolmaydi. Isoning tanasichi? Deb so'radi otasi. Isoni o'lganlar orasidan qayta tug'ilgani haqidagi bayonotning noto'g'riligini isbotlab, shu bilan bir qatorda masihiylikka barham berish uchun uni dushmanlariga Isoni tanasini olib kelib berish kerak edi xolos. Lekin ular buning uddasidan chiqa olmadilar. Nega? So'radi Tarik. Chunki hech kim uni topa olmadi, deb javob berdi qavm boshi Nur. Kimdir tanani xavoriylar o'g'irlashgan deb ta'kidlagan. Lekin biz Masihni qayta tug'ilguncha bo'lgan hayotini o'rganganimiz sari buni mumkin emasligiga shunchalik amin bo'lamiz. Ulardan hech kim bu uchun yetarli darajada mard emasdi. Bundan tashqari, qabrni rimlik askarlar qo'riqlashardi. Chunki mahbusning yo'qotilishi, hattoki murdasi ham ular uchun o'lim jazosi ekanini anglatardi. Lekin baribir Isoni tanasi g'oyib bo'ldi. Quddusdagilar ham, hattoki Isoni ashaddiy dushmanlari ham uni tanasi g'oyib bo'lganini bilishardi. Uning tanasini boshqa kimdir o'g'irlashi mumkin emasmi? So'radi Tarik. Rimlik askarlar oldindan hech kim o'ta olmasdi. Javob berdi qamboshi. Bu kimga ham kerak edi? Yahudiya rahnamolariga ham, chunki odamlar Iso o'lganlar orasidan tirildi degan fikr ularga umuman kerak emasdi. Iso o'limidan 3 kundan keyin o'likdan tirilishi haqida aytib ketgan edi. Faqat shuning uchungina ular rimliklardan qabrni qo'riqlashlarini so'rashgandi. Shunga ko'ra, siz bu haqda ko'p o'ylagan ko'rinasiz, janob, dedi Tarik. Ha, men tarixiy va arxeolog hujjatlarni uzoq vaqt ichida o'rganib chiqqanman. Shundan keyingina men Isoni izdoshi bo'ldim. Men dalillarni o'rganib chiqib, o'zim uchun xulosa chiqarib oldim. Iso nafaqat yaxshi odam bo'lgan. U yana oddiy duradgor ham emas. U o'zini kim deb aytgan bo'lsa, xuddi shunday bo'lgan. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga borolmaydi. Yuhanno 14-bob 6-oyat. Gunohlarni kechiruvchi yagona yo'l, bu Iso ekanligiga siz aminmisiz? Shundaymi? Ha, men bunga aminman. Osmonga bo'lgan yagona yo'l hammi? Ha. Xuddi shunday. Tarik o'ylanib qoldi. Qadimgi Butrus shahri uni ko'z oldida namoyon bo'ldi. Uni ongida qilgan gunohlari qiynardi. Gunohlarni ro'yxati borgan sari uzunlashib ketaverdi. Ularning eng asosiysi yolg'on edi. Lekin boshqa tur gunohlar ham kam emas. Tarik so'nggi hukm deb nomlangan papirus qog'oziga yozilgan rasm tasvirini ko'z oldiga keltirdi. Uning yuragi patdan yengil emas. Ya'ni, agar u bugun o'ladigan bo'lsa, bu hodisadan Xudoning o'zi asrasin. Jannat eshiklari unga yopiq bo'ladi. U to'g'ridan-to'g'ri do'zoxga tushadi. Bu o'y uni qo'rquvga soldi. Najot Isodami? Uning o'zi yo'l, haqiqat va hayotmi? U jannatga bo'lgan yagona yo'l? Qamboshi Nurning aytishicha, haqiqat bu Iso. Uning hamma gaplari haqiqat. U hayotni va odamni ham o'zgartirishi mumkin. Lekin baribir, u o'ylamay turib shu savolni ovoz chiqarib aytdi. Qamboshi Nur unga qarab savol berdi. Nima baribir? Tarik, siz nima haqida o'ylayapsiz? Agar muqaddas kitob ham, yangi ahd ham keyinroq o'zgartirilgan bo'lsa-chi? Bu savol Nur xonimni xijolatga qo'ydi. Muqaddas kitob o'zgartirilgan? Axir ko'pchilik shunday deyishyapti. Hatto buni 1000 marta gapirganda ham, deb javob berdi qamboshi Nur. Rost bo'lib qolmaydi. Bu gapni gapirayotganlar Masih va masihiylikning dushmanlaridir. Tarik, menga aytingchi, qachon va kim tomonidan o'zgartirilgan? Qachon? Ha, muqaddas kitob qachon o'zgartirilgan bo'lishi mumkin? Qachon xohlasa? Yo'q. Muqaddas kitob qo'lyozma holida ancha vaqtdan beri bor va bu qo'lyozmalarni xohlagan odam ko'rishi mumkin. Keling, biz hozir yangi ahd haqida suhbatlashamiz. U 1-asrdan beri mavjud. Ha. O'sha paytda o'zgartirishning ilojisi yo'q edi. Chunki Isoning zamondoshlari hali hayot edilar. Ular voqealarni o'zgartirishligiga yo'l qo'ymasdilar. Shundan keyin qo'lyozmalar tarqalib ketdi va faqat hammasini qayta yig'ib olgandagina o'zgartirishni qilish mumkin. Buning esa ilojisi yo'q edi. Chunki qo'lyozmalar juda ham ko'p bo'lgan. Tushunaman. Endi ikkinchi savol. Kim tomonidan? Matnlarni kim o'zgartirishi mumkin? Yahudiylarmi yoki masihiylarmi? Yahudiylar Masihni qabul qilmaganlar. Ular Isoni va uni gaplarini rad qilishgan. Ular yangi ahdni hozirdagidek, ya'ni Masih va masihiylarni ulug'lovchi asar sifatida hech qachon o'zgartira olmasdilar. O'ylanib turib, Tarik ularning suhbatini tinglashayotgan Daliya bilan uni onasiga qarab dedi. Unda bu ishni masihiylar qilgan bo'lishlari mumkin. Ular o'zlarini foydasiga yangi ahdni o'zgartirgan bo'lishlari ham mumkin. Agar ular bunga harakat qilganlarida ham yahudiylar shovqin suron ko'tarishardi. Ular esa bunga yo'l qo'ymasdilar. Siz qanday deb o'ylaysiz? Siz haqsiz, rozi bo'lib javob berdi Tarik. Buning sira ham ilojisi yo'q. Xudoga shukr, dedi jilmayib qamboshi Nur. Demak, bu Xudoning so'zi va Xudo o'zining muqaddas kitobini odamzodning fitnalaridan himoya qila oladi. Kimda kim bu kitobda bashorat qilib aytilgan so'zlardan biror narsani olib tashlasa, Xudo uni bu kitobda yozilgan hayot daraxtidan va muqaddas shahardan mahrum qiladi. Vahiy kitobi 22-bob 19-oyat. Shunday deyilgan. Kim kitobni o'zgartirishga jur'at qila oladi? Iso dedi. Osmon va yer o'tib ketadi, ammo mening so'zlarim hech qachon o'tib ketmaydi. Matto 24-bob 35-oyat. Qamboshi Nur uning yonida yelkasidan quchoqlab o'tirardi. O'g'lim, ko'rib turibmanki, bular haqida jiddiy o'ylanib qolganga o'xshaysiz. Ha janob. Qamboshi Nur bir oz jim turgach so'radi. Siz Masihning izdoshi bo'lishni va gunohlaringiz kechirilganini ishonch bilan ayta olasizmi? Jannatda abadiy Xudoning o'zi bilan birga bo'lishgacha ishonasizmi? Tarikning yuragi tez urib ketdi. Rami va Daliya qanday yo'l tutishlarini u bilmasdi. Lekin u shunga amin ediki, Iso unga Xudoning oilasiga kirishni taklif qilyapti. Ha janob, men buni juda xohlardim, lekin qanday amalga oshirish mumkin? Iso dedi. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib, eshikni ochsa, men uni yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Vahiy kitobi 3-bob 20-oyat. Bu haqiqatdan ham shundaymi? So'radi Tarik. Ha, shunday, dedi Nur. Siz hoziroq Iso Masihni shaxsan o'zingizni najotkoringiz va Xudoyingiz qilib qabul qilishingiz mumkin. U mening hayotimga qanday kirib keladi? E'tiqod va ibodat orqali. Ibodat bu Xudoga murojaatdir. Xudo sizni yuragingizni va unda nima bo'layotganini biladi. U uchun so'zlar emas, yuragingizdagi istak muhimroq. Men Isoni izdoshi bo'lganimda unga quyidagicha ibodat qilganman. Iso, sen menga keraksan. Mening gunohlarimni deb qochda o'lganing uchun sendan minnatdorman. Men yuragimni eshigini ochaman va seni o'zimni najotkorim, Xudoyim sifatida qabul qilaman. Mening gunohlarimni kechirib, abadiy hayot berganing uchun sendan minnatdorman. Mening hayotimni yo'lga sol. Meni qanday bo'lishimni sen istayotgan bo'lsang, shunday qil. Bunday ibodat sizni his-tuyg'ularingizni aks ettiradimi, Tarik? Ha janob, deb javob berdi Tarik. Va Daliyaga nazari tushmasligi uchun ko'zlarini olib qochdi. Daliya nimalarni o'ylayotganidan uning xabari yo'q edi. U faqat bittagina narsaga ishonardi. Shu ondan boshlab ularning munosabatlari tubdan o'zgaradi. U Daliya bilan uning oilasiga bor gapni aytadi. Lekin bundan keyin Daliya u haqida o'ylashni, uni sevishni va o'zlari orzu qilganlaridek unga turmushga chiqishni oldingidek xohlarmikin? O'zining Masih ortidan borish qarori evaziga o'z sevgisini qurbon qilmasmikin? Bo'lishi mumkin, deb o'yladi Tariq. U buning evaziga shunday tovon to'lashga tayyormi? Iso esa bundan ham katta tovon to'lagan. U Tariqga najot berish uchun o'zini qurbon qilgan. Iso olam xudosi. U olamni qutqarish uchun samolarni tark etib yerga tushdi. Unga iymon keltirganlarni, shu jumladan Tariq va boshqalarni abadiy la'natdan qutqargani keldi. Hozir Masih uning yuragi ostonasida turibdi. Uning eshigini taqillatyapti. Tariq qaror qabul qilib, unga minnatdorchilik bilan javob berishi kerak. Iso uni chaqirmoqda. To'langan tovonga qaramay, Tariq uning ortidan borishni istaydi. U bunga erishadi. Siz bu qarorning jiddiyligini anglayapsizmi? So'radi qavmboshi Nur. Uni yengil taklik bilan qabul qilmaslik kerak. Xudo sizni kechiradi, najot beradi. Yangi, toza yurakni va yangi hayotni sizga baxsh etadi. Bu ishda faqat samimiy bo'lish lozim. O'zingizning oldingi diniy qarashlaringizdan voz kechishga tayyor turib, Masihning izdoshi bo'lishga o'zingizni baxshida etishingiz kerak. Albatta, janob, men buni tushunaman. Siz Iso Masihning qochda o'lganiga ishonasizmi? Ishonaman. Siz Iso Xudo ekanligini va u sizning hayotingizni hokimi ekanligini tan olasizmi? Siz uni har doim sevishga va unga chin yurakdan, qalbdan, aql bilan va bor kuchingiz bilan xizmat qilishga tayyormisiz? Ha janob, men tayyorman. Menga Xudoning yordami kerak bo'ladi. Men Iso Masihga ma'lum bo'lgan hayotni kechira olmayman. Agar u meni qabul qilsa, men uning ortidan borishni istayman. Tariq haqiqatan ham hayotda shuni istardi. U shuni his qilardi. To'satdan Daliya quyidagi gaplarni aytdi. Men ham Isoning ortidan borishni xohlayman. Ota, bu safar chindan ham.